Выпуск международных новинок.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 96-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Міжнародная асоціація беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Забруцкім, гутарыць Валянціна Аксак. Недавно на полицах книгарняў з'явилася книга чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных» у перекладе на белорусскую мову Яна Максимюка. Гэтае выданне у поле зроку критика Ганны Кислицыны. У 30-м номере часопису «Дзеяслоў» опубликованная літаратуразнаўчая эссе Василя Зуёнка под назвой «Рифмагучная сябровка». Працяг гэтага эссе ў сённяшняй гутарцы Василя Зуёнка з Міхасём Скоблам. Вы пачуеце таксама новыя вершы Василя Зуёнка ў аўтарскім чытанні. Міжнародная асацыяцыя беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе» – так называецца гэтае выданне. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Запруцкі, чаму не кнігай самога юбіляра, а зборнікам артыкулаў у ягоны гонар Міжнародная асацыяцыя беларусістаў вырашыла адзначыць 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса?
Я павінен сказаць, што кніга самога юбіляра таксама выдаецца, вось яна літаральна на мінулым тыдні выйшла, у кнігазборы выйшлі выбраныя працы Адама Осіповіча, гэта першае. Другое, пры тым, што традыцыя выдаваць нейкія кнігі спецыяльныя на ўшанаванне выдатных фігураў у Беларусі не вельмі развітая. Тым не менш, я павінен прызнаць, што яна існуе, яшчэ існуе нават з савецкага часу. А ў цэлым, калі гаварыць пра такога тыпу зборнікі, то для навуковых супольнасцяў гэта вельмі традыцыйная рэч. Толькі надыходзіць пара пэўных юбілеяў, шаноўныя навукоўцы атрымліваюць такія зборнікі, укладзеныя іх вучнямі.
На вокладцы зборніка у гонар Адама Мальдзіса напісана «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе». Чаму гэтая кніга называецца так крыху абстрагавана ад імя асобы, якой прысвечана?
Па-першае, я хачу вам сказаць, што ў нас было толькі два варыянты, і адзін з варыянтаў гэта чалавек адраджэння. Гэта, між іншым, уступнае эсэ Людмілы Рублеўскай, якое распачынае кнігу. Але назвы такога тыпу кніг, яны павінны быць навуковымі. Чалавек адраджэння гэта ўсё ж такі пэўны вобраз, акрамя таго, гісторыкі гавораць, што адраджэнне таксама па-рознаму можна разумець. Калі ж гаворка ідзе пра назву Беларусі, беларусы ў прасторы і часе, то на маю думку, такая назва вельмі моцна асацыюецца з асобай юбіляра, таму што юбіляр вельмі шмат зрабіў для таго, каб мы зразумелі, што ж сабой уяўляе такое Беларусь паміж Польшчай, Расіяй, Украінай, Літвой, Японіяй, Францыяй, Злучанымі Штатамі, Вялікабрытаніяй. І тое самае ён зрабіў, каб мы зразумелі, што такое Беларусь у часе. Ягонае 18-е стагоддзе, па якім ён пісаў дысертацыю, 19-е стагоддзе, якім ён вельмі шмат займаўся. Яго кніга пра Владзіміра Караткевіча і бягучая літаратурная крытыка, якой я займаўся і займаецца 20-е стагоддзе. Так што, на маю думку, назва такі адпавідае нашаму герою.
Гэты зборнік мае 5 раздзелаў, і толькі першы з іх утрымлівае артыкулы, біяграфічныя эсэ і вершы, прысвечаныя непасрэдна слынному даследчыку беларускай літаратуры і культуры Адаму Мальдзісу. Ён і называецца «Мальдзісіяна» гэты раздзел. Астатнія складзеныя з розных артыкулаў, прысвечаных праблемам культуры старажытнай, новай і навейшай Беларусі. Чым выклікана выданне пад адною вокладкай? закладкою таких розных публікацій.
По-перше, коли говорка йде про артикули, присвячені самому юбіляру, то їх у нас тут, здається, це не 11. І я б сказав, що ми навіть більше змістили таких артикулів, ніж звичайно прийнято. Звичайно, друкується 2-3 артикули. А основна частка такого типу зборників – це, власне, наукова частка. І коли ви лічите, що ця публікація вельми розна, то я думаю, що вони з нотки адлюстровують вельми разностайні інтереси, зацікавлення Адама Осиповича. Причому некоторі публікації зовсім непосередньо апелюють до праці самого Адама Осиповича, мають посилки на його праці. Такі зборники мають вельми разностайні мети. Ну, щоб були представлені різні країни, щоб були представлені сябри юбіляра. Не обов'язково, що некий ягоны сябр займається такою ж проблематикою, як він займається сам.
Ви згадали різні країни. Це видання справді шматмовне. Артикули подадені по білоруську, польську, російську, німецьку, ангельську. Це значить, вони надруковані на мові оригіналу написання, чи не так? І на якого читача поліглота в таким разі розлічене це видання?
Шматмовна зборника була обумовлена двома причинами. Причина перша – технічна. Ми доволі мало часу дали нашим заміжним колегам на підготовку своїх публікацій. І в таким разі нам було зручніше, легше попросити їх, щоб я не доволі короткий час написали, як ми звернулися до їх листя, на мові вашого вибору, даючи їм можливість написати на своїй мові. І таким чином ми отримали працю Арнольда Макміліна, отримали артикул Моніки Баньковської, ми отримали Германа Бідер артикул. Коли б ми ставили ніякі умови ці обмежування мовні, у нас би була більш складана ситуація. А з другого боку, я повинен сказати, що знову ж це традиція видання таких зборників. Я сам друкувався в таких зборниках за межой, мені ніхто ніколи не виставляв мови артикула.
Со старшинем Міжнародної асоціації білорусістів Сергієм Запруцьким гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки стало видання книги «Білорусь і білоруси у просторі і часі» з нагоди 75-годзя професора Адама Мальдіса. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Ганни Кисліциної про книгу Богуміла Грабала «Танцювальні години для старейших і спрактикованих».
На недавнім з'їзді Союзу мастаков обране нове керівництво, яке хоче перетворити Мінськ у один з арт-центрів Європи і зробити гэта з допомогою білоруської влади, говорить новообраний намічник старшині Сержук Тимохов.
Ну, яким чином? По-перше, перемови. І з Міністерством культури, і городськими владами, і, коли хочеться, навіть урадовими. Наша ідея – розвиття національної культури.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Недавно на поліцях книгарняв з'явилася книга чеського письменника Богуміла Грабала «Танцювальні години для старейших і спрактикованих» у перекладі на білоруську мову Яна Максимюка. Гэта перше книжне видання знаного чеського літератора у Білорусі. Білоруський Богуміл Грабал у полі зроку критика Ганни Кисліциної.
Беларускамоўная частка грамадства ўзрушана паходам рокераў у калідоры ўлады. Знайшліся і тыя, хто па-хуткаму асудзіў былых мускуміраў за калабаранства і нават вынес прысуд – дыскі ў сметніцу, музыку сцерці. Не апрадуючы прыстасавальніцтва як з'яву, нагадаю эпізод з гісторыі сусветнай літаратуры. Напярэдадні выбару 1975 года Багумілу Грабалу давялося заплаціць подпісам пад памяркоўным інтэрв'ю за права друкавацца ў роднай Чэхіі. Інтэрв'ю гэта спровокувала антиграбаловські виступи студентів, які палили книги письменника на Карловому мості і виспі Кампа у центрі Праги. Осудила його ладна частка дзячоў культури, опозиційний до режиму. А твори Грабала так до 1989 году і виходили знявеченими. То з драконовою цензурою у офіційних видавецтвах, то у сам видаті. З якою легкостю іншим разом ми делегуємо уласне право на незалежність творчим людям. Як просто обмінюємо свою любов на їх відказність перед нами, і як хутко осуджаєм, коли їх уявлення про свободу не супадає з нашим, приватним. Хто, окремя істориків, пам'ятає імена ідеологів, з якими довелося говорити Грабалу? Хто ведає імена тих студентів, які палили його книги? А його твори уславили Чехію. Більш того, подозраю, що наші з вами читацькі уявлення про насельників гэтай країни у більшості якраз і сформіроване Гашиком, Чапиком і Грабалом. Маєдик докладно. Друга справа, що до недавнього часу айчинний читач був мы знаёмы одну з расійскімі перакладамі такіх твораў, як «Я обслугоўваю ангельскага караля» і «Занадта шумная самота». Пераклад танцавальных гадзінаў для старэйшых і спрактыкаваных, зроблены Яном Максіміком, чыталі толькі рэдкія чытачы часопіса «Правінцыя». А твор таго варты. Напэўна, ва ўсіх, хто больш-менш цікавіцца літаратурай, ўжо склаліся свае ўзаемаадносіны з творамі Грабала. Напрыклад, для мяне актуальнае вызначэнне Грабала як Кафкі і Гашака ў адным флаконе. І я заўсёды адчуваю нязгоду, калі чую ці чытаю пра Грабала выключна як пра гумарыста. Гумар гэты настолькі спецыфічны, як і ва ўсіх прадстаўнікоў пражскіх іронікаў, што было б добра наогул гэтае слова выключыць, ці прынамсі не выкарыстоўваць у выпадках, калі фармат не дазваляе даваць разгорнутае тлумачэнне. Мяркуйце самі. Цытата. Христос жа, лекар усіх народаў, а перш бедных, ужо тады ведаў, што чалавек схільны да лайдацтва і зараз потым да слёз, таму меў досыць сілы за ўсіх узяў тое бервяно на плечы ды збіты ўвесь крыві валок яго 2 кіламетры на Галгофу. Святары да сёння гэтаму здзіўляюцца, найахвотней выкладаю дзецям пра святую Тройцу, што Аяцец ёсць уласным сынам, а сын сваім айцом, і што яны перапісваюцца з дапамогай галубіцы, ну і лухта. Ажно ў мазгах рыпіць, як быццам ксяндзам было мала, што яны чуюць на споведзі тыя нягоды з няшлюбным сынам і айчымамі. Але гэта людзям не трэба, бо Христос хацеў любові да блізка дысцыпліны, а не той любові на канапе, як гэта некаторыя тут акаплятуць. Канец цытаты. У бясконцай стужцы маналогу, якую разматвае стары байдун перад маладзіцай, а гэта ёсць местам кнігі. Христос, які выступае ў заўсёдным тандэме з Гаўлічакам, увасабляе права героя на чалавечнасць. Гэтак жа, як і Моцарт, ці Моцарцік, які рэпрэзентуе права творцаў на асабовасць, адметнасць, непадуладнасць агульнаму стандарту. Дарэчы, такіх вобразаў сімвалаў, якія падобна цвікам трымаюць даўжэзную тканіну апавядання, некалькі. У іх з цяжкасцю пазнаюцца гістарычныя міфалагічныя прататыпы. Так, Марыя Тэрэза выступае выключна мерка фізічных прапорцый. Паэт Бонды акцэнтуе аўтарскую думку пра несупадзенне паэтычнае і паўсядзённага. Анна Новакова, аўтарка сонніка, маркіруе эратычныя моманты. Эратызм грабалаўскага тэксту з'ява, якую хацелася пазначыць асобна, бо гэта той рэдкі выпадак, калі мова эўфемізмаў, скарыстаная пісьменнікам, абсалютна не прыхоўвае пачуццёвасці, жыццёвай энергіі, якой так уражвае галоўны герой апавядальнік ці па аўтарскаму вызначэнню байдун, які паслядоўна, але зусім не патасна выступае супраць фарысейства. Цытата. На той час у Аўстрыі было вельмі модна правяраць і дапытвацца, хто ёсць айцец, хто сын, а хто дух святы. Аднаго ксяндза нават судзілі, таму што сёстры Ульманава не змаглі яму адказаць, чым тая святая Тройца насамрэч ёсць. І ксёнз пасадзіў голымі попкамі на распаленую печку. Ну і потым тыя сёстры не выйшлі замуж, ніхто не хацеў мець з імі дачынення. Згадана тут выраз з Аўстрыі, амаль тоесна таму іранічна-хвалебнаму сэнсу, які ўкладаюць старыя беларусы-заходнікі ў культурна-гістарычны адпаведнік за Польшчай. Наогул, беларускага духу ў кнізе «Танцавальная гадзіна для старэйшых і спрактыкаваных» багата. У першую чаргу гэта адбылося дзякуючы ўдалому, як на мой погляд, пераклада Яна Максіміка. Тут варта прыгадаць ніжнія байдуны Янкі Брыля. Па сутнасці, адзіны твор, які можа падрыхтаваць беларускага чытача да сустрэчы з балбатлівым героем «Танцавальных гадзінаў». Культурныя паралелі гэтых пісьменнікаў маглі б стаць тэмай асобнай гаворкі, але адзначу асноўнае, што іх аб'ядноўвае. Умение бачыць асноўную праўду. Праўду беднага, добрага, разумна вясёлага чалавека.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Васілём Зуёнкам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У расійскую дзярждуму ў выніку выбараў прайшлі 4 партыі. ПАРЭ і АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Назіральнікі СНД прызналі іх дэмакратычнымі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч лічыць, што думскія выбары прымусяць і ў Беларусі стварыць буйную палітычную партыю. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе, якая пашырала прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Спаўняецца 100 гадоў паэту Рыгору Крушыну. Гэта першы беларускі творца, які стаў сябрам міжнароднага пэн-клубу. У Магілёве у дзіцячым садку номер 81 з'явілася першая беларускамоўная група. Пакуль яе наведваюць трое малых.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Паэтычны слоўнік прафесара Вячаслава Рагойшы дае наступнае тлумачэнне слова «рыфма». Гэта паўтаральная сугучнасць асобных слоў ці іх частак на адных і тых жа месцах у вершаваных радках. У 30-м нумары часопісу «Дзеяслоў» было апублікаванае літаратуразнаўчае эсэ Васіля Зуёнка пад назвай «Рыфма – гучная сяброўка». У ім вядомы паэт паспрабаваў усебакова зірнуць на гэта амаль неад'емны складнік беларускай паэзіі. Падобнае даследаванне ці не першае ў айчынным літаратуразнаўстве. Своеасаблівы працяг эсэ ў гутарцы Васіля Зуёнка з Міхасём Скоблам.
Гаспадар Васілі, самыя старажытныя творы сусветнай паэзіі, напісаныя без рыфмы. Гэта значыць, яна з'явілася, прыйшла ў літаратуру пазней. Калі ж упершыню з'явілася рыфма ў нашым, беларускім прыгожым пісьменстве?
Ну, каб сказаць, што ў нас яна вельмі даўняя, не. У нас, як і наогул у славянскай паэзіі, рыфма недаўна з'явілася, так, гістарычна недаўна. Але сама па сабе рыфма старажытная, а з'явілася рыфма ўпершыню у другім тысячагоддзі да нашай эры ажно ў Кітаі. А тады яна перайшла ў арабскі свет, яшчэ да ісламскі. А ўжо недзе, як арабы паявіліся тут у Еўропі, тады ў латыні пачала рыфма трошкі культывавацца. І так недзе, ну, 17-го стагоддзя, можа трошкі і раней, у народнай паэзіі яна жыла намнога раней.
А ў Францыска Скарыны ж рыфма таксама ўжо ёсць. Помні дні святыя свяціці, айца і маці чціці.
Мы можам гэта і ў Біблії знайсці, но гэта не такая вот класічна разумення рыфмы, каб нейкую думку падкрэсліць, якраз і ўсплывала гэта слова сугучнае.
Вось вы згадалі фальклор, народную паэзію, як мне здаецца, самая цудоўная рыфма якраз у фальклоры, напрыклад, а ў яго дачка, як ягадачка.
Сапраўды, у Ніла Гілевіча, ён даследаваў вусную народную творчасць, там ёсць цэлы раздзел пра рыфму. Там такія рыфмы, што паэт там і не начаваў сучасны, ну настолькі там каларытныя рыфмы. Вось яны рэдзенька, сярэдзінка, без кубла, не скубла, гаспадар, распрадаў.
Гаспадар Васілі, сучасная еўрапейская паэзія на захад і на поўнач ад Беларусі амаль адмовілася ад рыфмы. Ці пойдуць гэтым шляхам беларускія паэты, як вы лічыце?
Тут цяжка быць аракулам, але калі гэтым шляхам пойдзе і наша паэзія, адмаўляючы рыфму. Мне думаецца, ён тупіковы і бесперспектыўны. У нас мова настолькі багатая, настолькі гнутка, што яна, бачыце, як рыфмуецца, склад націскны, а група нейкіх гукаў зычных можа быць пасля націску, а ў другім радку перад націскам, но яны ўсё адно даюць такое сугучча. Скажам, іншыя мовы, ангельская, там нямецкая, яны трошкі скованы. Мабыць, паэты адчуваюць, што іх рыфма сковывае. Рыфма жыве толькі ў сваёй мове. Гэта ведаюць тыя, хто адчуў на сабе горач перакладу сваёй паэзіі на другую мову.
Вось якраз пра пераклады давайце і пагаворым. Антычныя паэты, як мы ўжо згадвалі, і ведаць не ведалі, што такое рыфма. Але глядзіце, што атрымліваецца. Старажытнагрэцкі лірык 6-га стагоддзя да нашай эры Анакрыонт піша нерыфмаваны верш. Яго ў рыфму перакладае француз Рансар, а наша сучасніца Ніна Мацяж складна і ладна перакладае той самы твор ўжо з Рансара. Але ўсё роўна гэта Анакрыонт. Ці дапускаеце вы ўвогуле пры перакладах вось гэтае дабаўленне рыфмы туды, дзе яе ніколі не было?
Гэта рабіць не варта. У такіх паэтычных глыбах, як Анакрыон, трэба яго ўсё-ткі захаваць, каб ён быў ва ўсёй сваёй прыгажосці і велічы Анакрыонам заставаўся, а не нейкім абсучасненым. Для перакладчыка павінен быць Богам арыгінал. А з Богам жартаваць писать я б не раю. Мы говорили, что рифмуюць, а некоторые на Заходе нашу рифмованную поэзию перестают рифмовать. Это еще, махчима, страшней.
Спадар Василь, а кто у белорусской поэзии самый непераузыденный рифмар? У кого рифма самая нечаканная и оригинальная?
Тут не треба так некого выделять. Тут есть накерунки и школы. Стежка позначена, ну, спочатку Купалом, але наибольш Богдановичем, поздней раз Дубовку, Пушчу да именно Панченки, пасля Бородулин, Макаль.
Вось мне пригадались радки Рыгора Крушины, цікавага нашага поэта, якому, до речи, 3 снежня сполнилось 100 годов. Вось у ягоным верши згадка рифмуется город Бабилен и выраз белорусский Бабылен. Бабылен тропали. Якія б вы могли привести приклады экзотичной рифмы?
Ну, скажем, возьмем такого поэта, як Панченко. Ён, ну, знаходил такие рифмы выдатные, такие блескучие, такие нечаканные. Я приведу приклад, каб поравнать с еще одним поэтом, так само выдатным, только с другой поэзией. Помните у Ясенина «Шагане, ты моя шагане». А у Панченки, у его иранским дзённику «Гарачими вачима, спад чадры иранка шугане, мимоволи ты прошепчешь имя, чутая калісьці шагане». И вот, знову же, жыццё гэтай рифмы только у белорусской мове.
Спадар Василь, я ведаю, что одразу два белорусские поэты, Олег Минкин у Вильни и Сережук Соколов Воюш у Нью-Йорку, складают словники белорусских рифмов. Чи не безнадейная эта справа собрать усе рифмы?
Тут праца может быть бясконцай. Может быть, не столько практичный сенс мают гэтые словники, кольки для поэтов, я маю на увазе. Вучиться по этих словниках писать верши никому не рекомендовано и не рекомендуя никто николи. А вот для филологичных неких вышуков и доследований это цікаво. Накольки мова богатая. Додадим, что у наш час компьютерной техники, видать, лепш за все и худше забил бы это компьютер.
Я думаю, на пару с компьютером яны працуют. Дякую, господар Василь, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». Сегодня наш гость Василь Зуёнак. С ним мы говорили про такую з'яву, як рифма. А зараз мы почуем, як гучать рифмы у новых вершах Василя Зуёнка.
С народом своим, як з лёсом своим, стою на вяков скрыжаванні, як ён ува мне, так і я у ім, над безданню выживання. Калі гляджу на просторы небес, с полетом мар облачинок, ці згадываю начы разлівісты плёс, з нерастом шчупачынам, калі читаю сторонки полёў, ці думаю думы лясныя, ці слухаю память сівых камянёў, як сэрца балюча ныя, земля моя, маці моя, неўжо мы лёс такі заслужылі, што будзем думаць на мове чужой і песні складаць чужыя. Болоты, болоты, балты, одно в одним, як замес. Тысячагоддзяў гвалты, а балт не помер, не воскрес. А балт живый, неумирушый, сам Бог так сказал, живи, тым белорус и живучий, кропелька балтской крыви. Осушение. Стою на ускрай канавы марсианской, тут, на моей изневеченной земли, где с вечною споживою паганской болоты журавинные жили, а небо червонее облачинно, ибо огнем займается сусвет. Лятуть, лятуть у вырой журавины, а журавы глядять самотно вслед. Самозванцы 21-го стагоддзя, вы адкуль и вы чие сыны прорастают семени безроддзя на здешелом поле полыны? Самородцы 21-го стагоддзя, прыкарытны велечы чыны, ля карыта свой свайго і плодзіць, лыч у лыч с калыскі да труны. Самахвальцы 21-го стагоддзя, казык дзіўных талебаюны, ды чамусьці моўчкі абыходзяць будучыня вашыя званы. Самаўладцы 21-го стагоддзя, шулы вертыкальныя сцяны, хто душу народа адгародзіць ад уладнай шулерскай маны.
Читаю верши Зянона, як музыку фортепьянную, слухаю слова натхнёная, радзімую, адабранай. Ляцяць пагоні агністую, этюды, прысуды прыблудам, як развітанне агінскага, як быў, ёсць, буду. Дорога. Дорог на свете много, а дорога одна. До родного порога вядзе завжды яна. Калі б дорогу тую, да ў нітку распрастаць, напэўна б і святую зямлю ты мог дастаць. Якія далягляды, высокасны прастор, ідзі, ідзі, не падай, дорога аж дазор. Але ж яна зямная, і ў рай прамых шляхоў не мела і не мая, не абмінеш грахоў. Дарога не пытая, куды і хто ідзе, дарога не вяртая, яна адно вядзе. Дарога не сяброўка, не скажаш адпусці, няма такой, каб зноўку сваё жыццё прайсці. Я ў свет выходзіў з Богам, з-пад роднае страхі, прабач, прабач, дарога, за ўсе мае грахі.
Васіль Зуёнак чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 снежня.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!